Ja, takk for velkomst, og takk for at jeg får lov å komme og være sammen med dere her denne formiddagen. Hilt å se dere igjen. I over en periode nå så har jeg vært litt opptatt av blant annet Sven Folløn og lest litt om han. Det er jo lenge siden han døde, så jeg har aldri truffet han. Det er 67 år siden han døde, Sven Folløn, og da var han 75 år. Så kanskje noen av dere har treffet han og hørt han, jeg vet ikke. Han var jo veldig opptatt av skole, så jeg har en link der. Jeg er veldig opptatt av skole, og han som skrev denne bok, og Josef Tungland, han også var jo en skolemann. Så jeg har lyst til å si litt om de tingene, og det er for det hun har talt til meg om den situasjonen og det som jeg er i, og det livet jeg lever, og jeg tror at det kan ha noe å si oss, som også kan hjelpe oss i livet med Gud. Han reiste jo når han var veldig unge til Amerika, og han var 23-24 år da han ble omvendt. Han var en veldig aktiv natur i ungdommen, men han var ikke frelst, fordi man var i et kristent miljø og tok egentlig litt avstand. Men han ble kalt av Gud, og han ble ført til frihet i Kristus i Dakota. Han var der i også midt i midten av USA, men helt nord der, på grenser til Kanada. Og da står det her: «Da så Sven at frelsesgrunnen ligger utenfor mennesket i Kristus, at frelse er ferdig, at synda er sona. Evangeliet ved den hellige ande, nå så han at frelse gjaldt han. Sven så samstundes en stor flokk mennesker som gikk under krossen og blod og ble frelst og frigjort som han selv. Men han fikk også se en enda større flokk som sa seg være kristne, men de gikk forbi krossen og de gikk fortapt. Dette synet fulgte Sven med en usigelig glede og en djup fred.» Altså at han fikk lov å være frelst ved Jesus alene. «Nå var han viss at han hadde barnekår hos Gud. Men samstundes fulgte synet han med en djup sorg og en sterk liding. Det var så mange mennesker som gikk krossen forbi og som gikk evig fortapt. Han måtte være med og kalle disse til omvending.» Og så et sitat han har sagt: «En av de første lidelser jeg fikk straks jeg var frelst, var lidelsen for de uomvendte, særlig for mine nærmeste.» Han fikk en lidelse i sitt hjerte når han så at han selv var frelst, at bare nåde for Jesus skyld alene, så fikk han en nød for de andre. Og mye lenger ut i boka her på side 136, der står det om noe av de uomvendte sin opplevelse når de møtte Folløn. «Uomvendte mennesker møtte også hos Folløn en varme og en omsut som de før ikke var vane med. Tidligere hadde de bare hørt kritikk for kristne, fordi de ikke gikk i samlingene, men drev i frilunt ungdomslag med spillestykke, målsak og norskdom, og allermest klage over verdsligdom og lettsinn dans og drikk. og de var vane med å høre syting og klaging over synd og elende. Og så var det betyr ikke at Follund syntes at det var godt og greit, men han hadde omsorg for deres sjel. Han var interessert i deg, ikke for å beskytte seg selv og på en måte være bedre enn de andre, men han hadde en omsorg for den uomvendte. Ja, jeg synes det var veldig tankevekkende. Tenk at den uomvendte, som vel ingen så sterkt dømte til fortapelsen som Follund, likevel så kjenner de på noe av Sven, han vil meg vel. Sven, han vil hjelpe meg til himmelen. Det er det han driver på med. Og det tenker jeg på når jeg møter uomvendte mennesker. Ja, møter de en som synes han er bedre enn deg. Møter de en som tror at han er mer verdig. Ja, eller møter de en synder som er frelst av Jesus og vil så gjerne ha andre med seg og har en lidelse i sitt hjerte. For det er noen som går på fortapelsens vei. Ja, det er mange ting vi kunne lese om Follund. 100 og siste avsnittet jeg vil ta med, det er litt langt. Follund, han var jo opptatt av at menneskene måtte komme i et personlig forhold til Jesus. Å leve i et personlig forhold til Jesus. Frelseserkjenninger måtte ikke være intellektuell forståing av evangeliet. Evangeliet måtte være en budskap til hjertet, som løste den bundne ånda, frigjorde det såre samvete, skapte et nytt hjerte som elsket Jesus og var bundet til han. Dette var ikke noe som gikk umerkende for seg i et menneskeliv. Den som var død og blind, visste han var blitt levende og sjående. Dette er det mest karakteristiske ved Folløns i forkynning. Denne opplevingen skapte frelsesvisse med sterk overtyding. Inderlig varm kjærlighet til Jesus Kristus og heilag iver for Herrens sak. De fikk et sentralt og Kristusgrepet vitnemål, et fast mål og klare verdinormer. Den døde trua hadde Follund møtt hos like som hadde rett lære om Jesu Kristi frelsesverk, og som trodde at verket ble tildrekt av et menneske som var døypt, konfirmert, gikk i kyrkja og gjerne var med i samlingene og ellers var et bra menneske. Ja, nei. Han var en mester til å avsløre usunn religiøsitet. Han plukket bort falske trøystegrunner som folk bygde sivion om sæla på. Og det er mange ting du kunne lese om hos Gud som jeg bruker Follund. Og vi er forskjellig i tida og i folket, men Guds ord er det samme, og frelsen i Kristus er det samme. Og vi, der er noe her, så jeg tenker at vi må be om at det må bli åpenbart for oss, at vi får leve i evangeliet, den enkelte av oss, at ikke vi lever på gamle minner, eller at vi mener det rette, at vi vet hva som er rett, og vi vet hva som er galt. Vi ser at de folk og der, de er sånn, og de er sånn, men jeg, nei, å være lidens og Jesus, å være en av hans sine små, det han får lov å ta seg av meg av bare nåde. Nåden, det er jo det uforskyldte, er det ikke det? Men det er veldig lett for en gammel kristen å tro at nå har jeg kvalifisert meg til en litt høyere divisjon. Ja. Nå er det hvis det ikke er Jesus alene, men nå blir det meg og Jesus. Ja, men da er vi inne igjen i en religiøsitet, og vi er vekk ifra Jesus, må han kalle oss inn igjen til seg. Og det ordet vi skal dele i dag, det er Johannes 6, 40. Johannes 6, 40. Før vi leser ordet i sammen, så skal vi synge en sang som passer veldig godt til det. Det er nummer 51, om å se Jesus. For teksten handler om å se Jesus. 51 synger vi før vi går videre. Skal vi be før vi leser ordet? At jeg ber meg om Jesus, som jeg har bedt og sukket til deg om. Sett meg, så jeg ser deg, Jesus. Still deg foran meg, så at mine trette øyne hviler kan på deg. Ja, må du gjøre det i denne stund, Herre, ved din gode hellige ånd. Amen. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Guds vilje er knyttet til Jesus. Vi ser jo Guds vilje, Guds åpenbaring av sin hellighet i loven. Men det er egentlig ikke Guds vilje i absolutt forstand. Guds vilje, det er det at du skal bli frelst. Gud vil virkelig at du skal nå himmelen. For en synder i nød så er det en stor nyhet. Men for andre så er jo det en helt ubetydelighet. Men vil virkelig Gud ha meg inn i sin himmel for evig? Er det noe han vil? Eller er det noe jeg må tilrane meg? Og tilsnige meg? Snuske meg til? Eller arbeide meg til? Det er noe som Gud vil. Og det er godt å vite. Det er så herlig. Samtidig så uforståelig. Og det kommer så lett vekk for meg. Vil virkelig Gud ha meg inn i sin nærhet for evig? Ja, han vil det. Og derfor så har han sendt Jesus for at det skulle bli mulig. Her den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Det å få lov å se Jesus. Det å tro på Jesus. Det er det evige liv. En kan ikke kvalifisere seg selv. Guds ord sier det at det alle av naturen så er vi vredens barn. Så jeg må bli født på ny. Det må bli en ny fødsel. Jeg trenger, i hvert fall vil jeg benytte anledningen til at vi skal stoppe opp på de sannhetene. Vi trenger å høre det om igjen og om igjen og om igjen. Om å be Gud om at det kunne bli et måltid mat. Det er jo veldig bra hvis vi tar i menneskelivet og kunne vite hva som er god mat og hva som ikke er god mat. Det er veldig bra å kunne vite hva som er matens bestanddeler i fett og karbohydrat og protein, vitaminer og mineraler. Men en blir ikke mett av å vite alt det der. Det er ved å ete maten. Sånn er det også med Jesus som livets brød. Det er veldig godt å vite om Jesus, vite om Bibelen. Kunne si at sånn er det, og sånn er det ikke. Dette er godt for deg, og dette er sunt sånn, og dette det er veldig godt. Men du, det er å ete Jesus, at han som er livets brød, at han er også din mat. Det er forskjell, ikke sant? Det er forskjell på å vite om maten, og kunne om maten, og å ete. Og Jesus han sier det, at jeg er livets brød. Den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og de som er født av Gud, sier Jesus i Johannes her i begynnelsen av Johannes evangeliet, de er ikke født av blod. Blir ikke en kristen ved en naturlig fødsel her i verden. 1.13. Heller ikke av kjøds vilje. Det er ikke i kjødet, sånn som det er av naturen. Så liksom, er det ikke en tildriv til å bli Guds barn? Nei. Vi har et tildriv både imot Gud og bort ifra Gud. Det er kjødets gjerninger, og det som er kjød, det er kjød. Så det er ikke ved kjøds vilje. At det er et indre tildriv som ligger i menneskenaturen mot Gud. Sånn at hvis bare menneskenaturen får på en måte vekstvilkår og frihet og opplysning, så er det et tildriv der. Eller manns vilje. At det er mann eller menneske. At det sier ja, nå vil jeg. Nå mobiliserer jeg min vilje, mine krefter. Dette vil jeg ikke før, men det vil jeg nå. Ja, men det gir ikke en fødsel. se Gud. Ikke av blod, ikke av kjødsvilje, ikke av mannsvilje, men av Gud. Det er Gud som gir den nye fødsel, og det er også sånn at hvis dette livet som er født, hvis det skal bli bevart, så blir det bevart også ved det samme middel som skapte fødselen. Så er det også det middel som bevarer livet. Det er Jesus alene. Og det skjer ved ordet. Det står i Galaterbrevet. Der står det i 3. Som prøver å se det i sammenheng nå med Johannes 6, 40. Den som ser sønnen og tror på ham. Når Paulus var i Galatia, så forkynte han. Og her står det i vers 1, for de var kommet bort ifra det som de fikk hjelp av Paulus. Og han skriver jo Galaterbrevet som et veldig advarende og korrigerende brev. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus malt for øynene som korsfestet. De fikk et bilde. Det ble malt et bilde i gjennom forkynnelsen. De fikk malt det for øynene. Det var jo for de skulle se. Og hva var det de skulle se? Det var Jesus som korsfestet. Og det er noe der som jeg kjente igjen i denne sangen. Sett meg så jeg ser deg, Jesus, på ditt kors opphengt, blodig, såret, tornekronet, spyttet på husflengt. Sett meg så jeg ser deg, Jesus, og så døende for meg. Ja. For det å male Jesus som korsfester, det betyr ikke å male ut hans lidelse og hans gru, men det er akkurat det, blodig, såret, tornekronet, døende, under Guds vredes dom og straff for meg. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, fordi dine synder var der. Jesus Kristus som korsfestet. Og jeg var med i et musikkor der vi ba i en sang: gi meg troens blikk på Jesus, så jeg ser det blødende Guds lam. Den som ser sønnen og tror på han, for det er nemlig dette syn og dette blikk, det er det som skaper troen. Det er jo ikke ved blod, ved kjødsvilje eller ved mannsvilje, men troen det kommer av forkynnelsen som vi hører. Og forkynnelsen som vi hører kommer ved Kristi ord. Det er å se Jesus. Han er malt for øynene som korsfestet. Salmisten, han sier det: opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov. Og jeg vet ikke, det underfulle i Bibelen. Hva er det underfulle i Bibelen? Man kan vel ikke unnvære å si det, at en blir bekymret når en ser på seg selv. En kan bli bekymret også når en ser utover kristenheten. Og en tenker på hva er det underfulle i Bibelen for deg? Hva er det underfulle i Bibelen for deg? Hva er det du liksom opptatt av i Bibelen? Hva som er liksom nummer en for deg? Så virker det som noen liksom har det som et område som de brenner. Det er da du hører liksom at temperaturen stiger liksom, når de får snakke om det. Noen har noe annet liksom, som er liksom det som de brenner for. Eller er det Jesus som korsfester for mine synders skyld? Og at jeg skulle få... Det er noe av det som vekt meg opp. Og Sven, han var jo en mann full av feil, fyren. Men bare når han kom hjem, 1903, jeg har aldri vært på Ombo, men det var første vekkelsen, han hadde vært hjemme noen måneder. 80 stykk ble frelst. Det står i boka at det var 80 som ble med. Hvor mange som ble vunnet for himmelen, det er det jo ingen som vet. Men de sto med og var glad i Jesus og ville gå og høre hans ord. Det er ufattelige ting, altså. Hvordan Gud fikk bruke han. Og det var Jesus. Og han alene, den som ser sønnen og tror på ham, han skal ha evig liv. Er ikke evig liv i alt mulig? Kristen interesse. Det å gå på Skjævland misjonshus, det er jo nummer en. Dere er heldige som har dette huset. Men det er ikke frelse i det. Det er ikke frelse i å se ned på de andre som ikke har sitt lyse. Nei. Men det skulle være en brann i oss. En nød. Tenk at det er noen som ikke kjenner Jesus. Og de er elsket av Jesus. Ja. Så er det. Ja, loven den anklager alltid. Du vet det. Ja, men likevel er det så sårt å se i sitt eget liv. Du treffer noen religiøse folk, eller noen ikke-kristne folk, eller varslige folk. Tenker vi, vet ikke hvordan du tenker, jeg kjenner at jeg kan ha en tilbøyelighet til å tenke, å, kunne jeg bli fri disse folkene? Nå er jeg i en ubehagelig situasjon, dette er vanskelig for meg. Ja, ser du hvor egoistisk det er? Og hvor langt vekk ifra Jesu hjertelag det er? Ja, loven den anklager alltid. Derfor er det alltid sånn. Hvis jeg spør deg, hvordan er det med deg? Du burde jo ha en ivrighet for sjelens frelse, så må vi si det. Ja, det burde jeg. Det burde være helt annerledes. Jeg går dette gjennom på alle punkt. Og jeg kan ikke slå meg til ro med at det er så dårlig. Samtidig så har jeg bare et svar på spørsmålet sånn djupt sett, og det er Jesus gjelder i mitt sted. Det er all min glede. Salighet og liv og fred er i ham til stede. Og all hans arv jeg eier. Ja, det er sånn. Jeg har sett noe av det der. Hvordan er det det står? En kun svagt mitt øye ser ham. Ja, jeg må si det. Men jeg har sett en korsfestede. Og jeg må få se han hver dag. Han som hang der for mine synders skyld. Ja. Må se han hver dag. Han må få lov å være min frelse. Og av og til er det klarere, og av og til er det mer dunkelt. Ja, det er det. Men jeg må få lov å tro på han. Og om jeg ikke ser noe, om å si alt er mørkt, så er ikke mørket for mørkt for han. Ja, og natten den er som dagen, og jeg får lov å rekne med Jesus, at han er min. Litt til om å se Jesus. Vi las jo det i Johannes 1, 13, om den nye fødsel, født av Gud. Og så i neste vers, der har du litt om det der også, så den linken til Salme 119 om å se de underfulle ting i Guds lov, i Guds ord. Og i Johannes 1, 14, og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet. Det var jo veldig interessant. De så Jesus sin herlighet. Og hva er det som er Jesus sin herlighet? En herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Jesus, han er herlig på så mange måter. Det er ingen som kan trøste sånn som han. Det er ingen som kan passe på sånn som han. Det er ingen som har en omsorg sånn som han. Det er ingen som leder sine barn sånn som han. Han er enestående på alle mulige måter. Han er best på alt. Men det er likevel, er det ikke det? Det er likevel noe her. En herlighet. Det er nåden. At Jesus er full av nåde. Det er fullt av nåde, se Jesus. Når vi har vært kristne noen år, det varierer jo med imidlertid personer, hvordan vi er, og mange ting som varierer det. Men de fleste får ganske skikk på det ytre livet. Men synden, den bor dypt i kjødet. Når de kommer til møte i bilen, så ikke alle, så striregner det ute. Da tenker noen, jeg håper det er en parkeringsplass nærme døra til meg. Til meg? Hvorfor tenker du ikke på nesten? Det er synden. Når du hører om korona, så tenker noen, nå må ikke jeg bli syk, for det er ikke bra for meg. Ja, men tenk ikke på nesten. Nei. Noen på jobben hører at nå skal halvparten av de som jobber her skal få lønnspålegg. Da tenker noen og håper det blir meg. Og hvorfor tenker de på nesten? Det er synden i kjødet. Når tvist så enkle ting, når tvistskålen går rundt, så håper de at den som de liker best, at den er igjen. For det var bra for meg. Det er synden i kjødet. Det er så mye synd. Ja. Så den kristen som ikke ser de tingene, det, han ser ikke mye, altså. Og så får vi møte Jesus. Så sier Jesus, Finn Vidar, jeg er full av nåde imot deg. Og jeg kan si, jeg har sett litt av hans herlighet. Det er en herlighet som korresponderer med Guds herlighet, som en enbåren sønn har fra sin far. Han er full av nåde og sannhet. Ja, han er full av nåde og sannhet. I 1. Mosebok 3, der har du jo syndefallsberetningen. Og Adam og Eva, de hadde falt i synd. Så kommer Gud til de når kvelden var blitt sval. Og Adam, han ble redd, og han gikk og gjemte seg. Og Gud forkynner at de har synda, og at det får følger med synden. Men så får de òg se, på en måte, hvis du er i Galaterbrevet, på en måte, de får òg se et maleri av Jesus Kristus, den korsfestede. De får bare høre. Gud sier det ikke til deg engang. Han sier det til djevelen. Men de får lov å høre. Og så sier Gud, det er fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Så er det tydelig det, at da de fikk tag i noe der. De så noe der. Ja, det skulle komme en annen. Kvinnens ett skulle komme, og han skulle ordne opp. Og det har jo blitt påpeket av flere, at når denne første blir født, så Kain, så sier Eva, jeg har fått en mann, Herren. Kan se ut som hun tror at nå blir faktisk frelseren født. Det var jo slett ikke riktig. Og sånn kan mange kristne tro veldig mye som ikke stemmer. Men jo, Eva ser ut til å ha tag i noe der. Så kommer en redningsmann, en bergingsmann. Herren skal komme selv, kvinnens ett. Knuser slangens hoved. De får lov å høre det. De får lov å høre og se Jesus, og tro på han til det evige liv. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Det står om Samuel i 1. Samuels bok 3. Det var jo en mørke tid i Guds folks historie. Hanna hadde fått Samuel, og han ble levert til helligdommen. Dette Samuel er jo den siste av dommerne, som er i overgangen mellom dommertiden og kongetiden. Så tempelet var jo ikke bygd, det var tabernaklet, det stod i silo. Det ser ut til å ha vært noen tilleggsbygninger også, på en eller annen måte i forbindelse med det. Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var dyrt i de dager. Av syner var det få. Så var det en dag, mens Eli lå i sitt rom. Hans øyne hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se. Guds lampe var ennå ikke sluknet. Det var en gammel ypperste prest, en Herrens tjener, Men det er jo ikke sånn i Guds rike. At det er automatikk i at synet blir klarere og klarere og klarere. Eli sine øyne, de hadde begynt å bli sløve. De hadde det. Hadde begynt å bli sløve. Han trengte å bli vekket opp. Han trengte å få et klart blikk, og Samuel, han virket så at han skulle hjelpe til med dette. Det var et veldig domsbudskap, men det var tregt til å forstå når Gud ropte. Men Guds lampe var ennå ikke slokna. Ja, hva tenker du? Har du troens klare blikk på Jesus? Å, kjære Jesus, må vi be. Kjære Gud i himmelen, åpenbar deg for oss. La oss få se Jesus. La oss få se han som det blødende Guds lam. Så tenker vi kanskje, å nå skal det skje, nå skal det bli forbedring. Ja, men det er ikke sånn i Guds rike. Det nytter det ikke å ta seg sammen. Men det kan falle i sammen. Ja, det er for å høre om Jesus. Å, er det noen som kan fortelle meg noe godt om Jesus? Er det noen som kan si meg noe om Jesus sitt hjertelag imot deg som ser dårligt? Ja, det kan jeg få lov til i dag. Det var en. Jesus sa, hva vil du vi skal gjøre for deg? Å, at jeg må få syn igjen. Ja, det vil jeg si. Å, la meg få troens klare blikk på Jesus, så jeg ser det blødende Guds lam. Og da blekner alt i denne verden, når jeg får et blikk på ham. Ja, det gjør det. Ser at han er full av nåde og sannhet. Ja. Og han sier til to, på en måte forblindet disipler, som går ut imot Emmaus på oppstandelsesdagen, som er skuffet og illusionerte. Vi trodde jo at han var, men nå er det allerede vårt død tre dager, og vi er forvirret. Hva sier Jesus da? Ja, Jesus, han er ikke redd for å refse oss. Og dere er trege i hjertet til å tro alt det profeterne har talt. Men han forkynner også evangeliet, så sier han, måtte ikke Messias lide dette? Måtte Jesus lide dette? Ja, hvis ikke ble ikke du frelst. Men Jesus ville ha deg med seg til den evige salighet. Og da måtte han lide dette. Og så gå inn til sin herlighet. Så ville han ta deg ved hånden. Så sier han til deg i dag, du er min. Ja. Kom så går vi i lag til himmelen. Om det er så mye i mitt liv som skulle vært annerledes, det er så mye i mitt liv som jeg ser tilbake på, som var forfeilet, og enda i dag har jeg ikke skikk, spesielt ikke på mitt indre. Og av og til noe så elementært, som på mitt ytre, jeg klarer ikke å kikke på det en gang. Så hvor skal jeg komme inn himmelporten? Ja, men jeg har betalt for deg, sier Jesus. Jeg ble såret for dine overtredelser. Jeg ble faktisk knust for at du skulle bli frelst. Ja, det var Jesus. Han ble korsfestet. Han ble såret for mine synder, så jeg skulle selv ha båret den straff som på han lå. Men så tok han alt. Han tog på sig allt. Ja, det är Jesus. Se Jesus. Han är full av nåde och sannhet. Det är han. Det skönaste i världen som mina ögon så är kongen i hans skönhet med tårn och kron på. Kan få säga ett hjärta det? Jo, det är för att säga att det där blev min synd sonet. Det blev det slätta ut. Det blev det betalt, det blev det gjort upp. Det blev det fullbrakt. Ja, det står inte tillbaka. Nej. Tänk, du kan se det evangeliet, det är väl Olav hans hänsta som gjorde mig uppmärksam på det. Det var så många som kom till Jesus. Varför gjorde de det? De hade hört ett rykte. Att det var där visst en man som var helt uvanlig. Han tar emot syndare, hjälpelause, sjuke folk. De som ingen kan hjälpa. De som har brukt upp alla pengarna sina på alla möjliga ting. Doktor. De som hade blödningar i ett uttal av år. Men ingenting hjälp. Så har de hört om en ge. Du ser tro och kommer förkynnelsen. Så må de till Jesus. Så må de till Jesus. Så var det Carl Fredrik Wisløff som sa. Så fick de en fart i sig. Sa han. Det var inte mobilisering av mans vilje, men det var ett budskap som de hade hört om en som är synders vän. Det är Jesus. Det är han. Tack Jesus att man får lov att tro på dig. Tack att det är hopp i det hopplösa mörke. Tack att man får lov att räkna med dig. Stola på dig. Se på dig. Så ber jag att du må föra oss till himlens lyseland. Men jag vill också be om det, Jesus. Kunde du ge oss lite brann för dig som inte är frälst. Tack för dig som är gått före. Tack för Sven Follen att många fick hjälp och blev barga för evigheten. Ja, du är god, Herre, och din misskunnighet den var till evig tid. Tack att du är full än idag av nåde och sannhet. Amen.